Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 1-may, chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Jizzax viloyatida emizikli ayollar paxta chopig'iga majburan olib chiqilmoqda.
Davlat pulini olib yeyish osonmi dedi. Bo'lmasa dedi, pajalista dedi. Biz boshqa odam topamiz dedi. Senga o'sha pulni to'g'irlab beramiz dog'i. Chopiraveramiz dedi.
Shvetsiya diplomatlari Toshkentga maslahatlashuv uchun keldi. Toshkentda velosipedchilar ovi davom etmoqda.
Ularni yopirishyapti hozir endi hokimiyat bilan. Hammasi o'zi kelishilgan bo'lsa kerak. Hamma prokatonlarni yopirish choralari ko'rilyaptida. Profilaktika choralari olinadi.
Boston marafondagi hujumdan keyin Amerikada islomofobiya kuchayayotgani aytilmoqda. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
500 odam ishlar edi shu yerda. Meni mustaqillik bo'lganidan keyin 5-6 yil ishlardidan keyin har xil nimalar bilan talon-taroj bo'ldi.
Dasturimiz davomida shuningdek boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bangladesh rasmiylari 24 aprel kuni poytaxt Dakkadagi tikuvchilik fabrikasi binosining qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni 400 dan oshganini ma'lum qilishmoqda. Bino vayronalari ostidan shu kunga qadar 399 odamning jasadi olib chiqilgan, 3 kishi kasalxonada jon bergan, 149 odam hozirga qadar bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Bugun 1-may kuni munosabati bilan o'tkazilgan namoyishlarda minglab bangladeshliklar qulagan bino sohibiga nisbatan o'lim jazosi tayinlanishini talab qildilar. Falokat kunidan beri qochib yurgan Muhammad Suhal Rana politsiya tomonidan Hindiston bilan chegarada yakshanba kuni qo'lga olingandi. Politsiya falokat bilan bog'liqlikda shu vaqtga qadar korxonaning 3 egasi va 2 muhandisini hibsga olgan. Rossiya poytaxti Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida bugun 1-may mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni munosabati bilan namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishga chiqqanlar ijtimoiy shiorlarni ko'tarib chiqdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ko'ra poytaxti Moskvada Kreml parasi partiyalar va kasaba uyushmalar tashkil etgan namoyishda 70 mingdan ziyod odam qatnashgan. Shuningdek, Rossiya poytaxtida millatchi guruhlar ham bugun 1-may kuni munosabati bilan namoyishlar o'tkazdi. Namoyish qatnashchilaridan biri Rossiya millatchilik harakati rahbari Aleksandr Belov gapiradi.
Сегодня национальный день труда, это праздник. Основное его отличие от левого 1 мая.
Bugun mehnat bayrami, chap qanot kuchlardan farqli biz namoyishga Rossiya barcha uchun degan shior ostida chiqqanimiz yo'q. Biz Rossiya birinchi navbatda ruslar uchun degan shior ostida bugun namoyishga chiqdik. Muhojirlar foydasi bizga kerak emas. Odamlarimiz o'zlariga loyiq oylikni olib ishlashlari, uy qilib oila qurishlari kerak dedi Belov. 1-may O'zbekistonda 1992 yildan buyon rasman bayram sifatida nishonlanilmaydi. Gretsiyada 100 minglab odam hukumatning iqtisodni saqlab qolish yo'lida kiritgan qattiq qo'l choralariga qarshi norozilik sifatida bugun ish tashladi. Butun mamlakat bo'ylab havo transporti, temir yo'l va jamoatchilik transporti qatnovlari to'xtatildi. Poytaxt Afinaning markaziy xiyobonida ko'p ming kishilik namoyishlar bo'lib o'tyapti. Biz millionlab ishchi o'rinlar kesilishini ko'zda tutuvchi va jamiyatni qashshoqlikka eltuvchi hukumatning bu bema'ni siyosatiga qarshi kurashni davom ettiramiz dedi namoyish tashkilotchilaridan biri Gretsiya kasaba uyushmalari faollaridan Kostas Tsirkaris. Hukumat 2014 yilning oxiriga qadar davlat sektorida 15 ming kishi ishchi o'rnini qisqartirishni rejalamoqda. Mamlakatning tashqi qarzini kamaytirish uchun Afina hukumati shuningdek davlat sektorida ishlaydigan xodimlar maoshlarini muzlatish, nafaqa yoshini ko'tarish hamda yoqilg'i, spirtli ichimliklar va tamakiga qo'yilgan soliqlarni oshirishni rejalamoqda. Eurostat ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Gretsiyada ishsizlik 27% ni tashkil qiladi, ishsizlarning 60% yoshlardir. Turkmaniston poytaxti Ashxobodning xalqaro aeroportida chet elga uchadigan yo'lovchilar tintuv qilinmoqda. Milliy xavfsizlik vazirligi, politsiya va boshqona xodimlari prezident Qurbonqulov Berdimuhammedovning poygada otdan yiqilgani videotasvirlari yozilgan bo'lishi mumkin. Uyali telefon, noutbuk va avtotransport fotoapparatlarini tekshirmoqda. Dushanba kuni Eurasianet.org sayti 28 aprel kungi poygadan olingan video tasvirlarni e'lon qildi. Tomoshabinlar safidan olingan tasvirda Turkman prezidenti otning egardan qalqib ketib bir necha metr nariga uchib ketganini ko'rish mumkin. Bu hodisa otchoparga yig'ilgan minglab tomoshabin ko'z o'ngida sodir bo'ldi, lekin davlat televideniyasi bu kadrlarni kesib tashladi. Afg'oniston janubida Tinchlik Oliy kengashi a'zosi Ma'lum Shavoliy va uning haydovchisi hamda 2 nafar tank qo'rchisi bugun bomba hujumidan halok bo'ldi. Shavoliy va uning yonidagi hamrohlari avtomashinada ketayotgan mahal dastlab bomba hujumiga duch kelganlar, keyin toliblar hujumiga uchrashgan. Avvalroq Afg'oniston janubidagi Kilmand viloyatida 3 nafar Britan askari ham bomba hujumidan nobud bo'lgani xabar qilingan edi. Guantanamo qamoqxonasida ochlik e'lon qilgan mahbuslar soni 100 dan oshgan. Bu haqda mahbuslarning advokatlari ma'lum qilmoqda. Ochlik e'lon qilgan 5 nafar mahbus kasalxonaga yotqizilgan, 20 nafari majburiy oziqlantirilmoqda. Guantanamoda 160 dan ziyod mahbus saqlanadi. Hozirda mahbuslar qamoqxona nazirlarining Qur'oni Karimga nisbatan munosabatidan g'azabga kelganlar va ochlik e'lon qilganlar. AQSh prezidenti Barak Obama Kubadagi qamoqxona mahbuslari orasida ochlik amallari kuchayotgan bir paytda yana bir bor bu qamoqxonani yopish haqida va dalar berdi. AQSh prezidenti Barak Obama va boshqa amerikalik siyosatchilarga zaharli maktub yuborganlikda gumonlanayotgan shaxs buyumlarida ritsin moddasi izlari topilgan. Bu haqda AQSh tergovchilari ma'lum qilmoqda. Ularga ko'ra, Mississippilik 41 yoshli Jeyms Daxski internetdan o'z kompyuteriga mazkur, ya'ni ritsin moddasi haqidagi ma'lumotlarni yuklagani ham ma'lum. Janob Daxski shanba kuni hibsga olingan edi. Prezidentga zaharli maktub yuborganlikda avvalroq boshqa bir shaxs Mississippilik Paul Kevin Curtis gumonlanayotgan edi. Tergov ishida yangi tafsilotlar paydo bo'lgach, undan bu ayblovlar olib tashlanib, ozod etildi. Ayblanuvchi prezident Obamani hurmat qilishini va tahdid soluvchi ishlarni hech qachon qilmasligini aytgan. Eslatamiz, 17 aprel kuni prezident Barak Obama va senator Roger Uykerga jo'natilgan maktublarda zaharli ritsin moddasi topilgani haqida xabarlar berilgan edi.
Rahmat, hurmat, muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. E'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Ayni paytda Ozodlikning internetdagi saytiga qo'l telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin. Agar ozodlik.mobi deb tarsangiz, Ozodlikning internetdagi saytida bo'lasiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Jizzax viloyatida emizikli ayollar paxta chopig'iga majburan olib chiqilayotgani aytilmoqda. Shveytsariya diplomatlari Toshkentga maslahatlashuv uchun keldi. Toshkentda velosipedchilar urushi davom etmoqda. Boston marafonidagi hujumdan keyin Amerikada islamofobiya kuchayotgani aytilmoqda.
Palisatid, palisatid, omonat ekan valisatid. Birov uchdi, birov mindi, buzilib qoldi valisatid.
Toshkentda velosipedchilar ovi davom etmoqda. Keyingi 2 hafta mobaynida Toshkentda o'tkazilayotgan velosipedchilarga qarshi kurash tadbirida o'nlab fuqaro jarimaga tortildi, yuzlab velosiped jarima maydoniga olib kelingani aytilmoqda. Velosipedchilarga qarshi kurashdan O'zbekistondagi velosipedchilar jabr ko'rayotgani kuzatildi. Joriy hafta Toshkentdagi Queen Sport jamoasining 2 velosipedchisi rejadagi masofani Qoraqamish massividagi ko'chada bosib o'tayotgan chog'ida militsionerlar tomonidan ushlangan. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Jamoa rahbari velosport bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, xalqaro musobaqalar g'olibi, O'zbekistonning bir necha karra chempioni Vadim Shayxov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu bosqin tafsilotlarini aytib berdi. Shayxovga ko'ra, Qorasuv dahasi bo'ylab o'tgan 10 kilometrlik trassada reja bo'yicha harakat qilayotgan 2 sportchi militsionerlar to'sgani bois treningdan chetlashgan.
Velopoyga mashqini bajarayotgan bola boshqarayotgan velosipedning egaridan militsioner ushlab olgan. bolakay yiqilib, jarohat oldi. Qimmatbaho sport velosipediga zarar yetdi. Sport musobaqasi rejasi buzildi.
Sport musobaqasi rejasi buzildi deb ta'kidladi taniqli velosport ustasi Vadim Shayxov Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Qorasuv dahasi bo'ylab o'tgan yo'ldagi mashg'ulotlar to'xtatib qo'yilgan. Toshkentdagi militsiya xodimlari bir necha kundan buyon velosiped mingan yosh erkakni ushlab, jarimaga tortmoqda. Velosiped egalari 26 ming so'm jarima to'lagandan keyingina maxsus suhbatdan ham o'tkazilmoqda. Bu ma'lumotlarni Ozodlikka bildirgan Toshkent shahar avtomobil nazorati idorasi xodimi kapitan Musulmon Xudoyqulovga ko'ra, bu tadbir mobaynida poytaxtdagi velosipedlarni ijaraga beruvchi punktlar ham yopib qo'yilgan.
Ha, ularni yopirishdi hozir endi hokimiyat bilan hammasi o'zi kelishilgan bo'lsa kerak. Hamma prokatonlarni yopirish choralari ko'rilyaptida, profilaktika ishlari olinadi.
Ayni paytda velosipedchilarga ruhiy bosim qilish uchun ular yetovidagi velosipedlarning dami militsionerlar tomonidan namoyishkorona chiqarilmoqda. Toshkent shahar avtomobil nazorat idorasi xodimi kapitan Musulmon Xudoyqulovga ko'ra, bu tadbir jarima o'rniga tarbiyaviy maqsadda qilinmoqda. Ayni paytda velosipedlarga qarshi kurashning bunday yovvoyi usuliga qarshi O'zbekistondagi nashrlarda maqolalar ham paydo bo'ldi. O'zbekistondagi Kun.uz nashri 1 may kuni militsiya xodimlarining velosiped shinalari damini chiqarib tashlayotgani aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Nashrga ko'ra, 30 aprel seshanba kuni Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek bog'i yaqinida 2 nafar militsiya xodimi 14 yoshlar atrofidagi 2 o'smirning velosiped shinalarini damini chiqarib tashlagan. Maqolada velosipedchi o'smir gapidan iqtibos ham keltirilgan.
Yo'lga chiqib velosipedni qo'lda yetaklab ketayotganimizda YPX xodimi kelib, bunday yurish mumkin emas deb shinalarning damini chiqarib ketdi.
Aytgan o'smir o'z gapini video, foto tasvir bilan isbotlash mumkinligini maqola davomida ta'kidlagan. O'zbekiston davlat avtoinspeksiyasi idorasidagi o'zini shoir deb tanishtirgan mulozimaga ko'ra, shu kunlarda Toshkentda velosiped haydovchilari xavfsizligi borasida maxsus tadbir o'tmoqda. Velosipedchilarga qarshi tadbir avj olgan bir paytda Hurriyat mustaqil gazetasining 24 aprel kungi sonida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Jahongir Sotivoldiyevning "Ehtiyot bo'ling velosipedchilar" nomli maqolasi e'lon qildi. Maqola davomida Adliya vaziri mulozimi O'zbekistonda velosiped boshqarayotgan shaxsning 14 yoshga kirgan bo'lishi lozimligini urg'ulaydi. Ushbu talabga rioya qilishga bolaning ota-onasi mas'uldir deya tahdidli ohang ta'kidlangandan so'ng maqola davomida velosiped boshqaruviga qo'yilgan talablar sanaladi. Toshkentdagi velosiped haydovchilari nazorat qilishga safarbar etilgan maxsus brigada boshlig'i kapitan Musulmon Xudoyqulov Ozodlik bilan suhbatda shaharda harakatlanayotgan velosipedlar atrofga loy tashlatmaydigan moslama brezgovik bilan jihozlanmagan bo'lsa ham jarimaga tortilishini aytdi.
Velosiped omonat ekan velosiped, birov uchdi birov mindi buzilib qoldi velosiped.
Toshkent shahrida velosipedchilar ovi davom etayotganiga oid ma'lumotlar edi. Jizzaxda esa emizikli ayollar paxta chopig'iga majburlanayotgani bildirildi. Bu haqda shu kunlarda Ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik tinglovchilar xabar bermoqda. Ulardan birining so'zlariga ko'ra, paxta dalalarida chopiq mavsumi boshlangan, hatto Jizzax viloyatida dekretda o'tirgan emizikli ayollar ham chopiqqa chiqishga majburlanayotgani kuzatilmoqda. E'tiroz qilgan ayollar bolalar nafaqa pulidan mahrum qilinishidan ogohlantirilmoqda. Boshqa tafsilotlar hamkasbim Barno Anvar lavhasida.
O'zbekistonda seryog'in kechgan aprel oyining 2-yarmidan paxta yetishtiriladigan ayrim viloyatlarda aholi ommaviy ravishda paxta chopig'iga jalb qilinayotgani aytilmoqda. Ozodlikka bu borada xabar qilgan manbalar Jizzax viloyatining ayrim tumanlarida qo'lida emizikli bolasi bilan dekret ta'tilida bo'lgan ayollar ham chopiq majburlanayotgani haqida gapirdi. Bu haqda ismi va turar joy manzili sir qolish sharti bilan so'zlagan jizzaxliklardan biriga ko'ra, ular yashab turgan mahallada oqsoqollar kuni kecha yig'ilish o'tkazgan va unga hamma chaqirilgan.
Bolalar pul oladiki, bolalarga chiqadigan pul, nafaqa puli. Bugun chiqishlaring shart dedi. Sizga qancha ham ajratilgan ekan, o'sha anali, o'sha ro'yxat bo'yicha videonisida nechta odam bo'lsa o'shanga bo'ludi. 80 so'tikdanmi, 90 so'tikdanmi shunday to'g'ri keldida. Bizlarda ancha yomg'ir yoqqandan keyin haligi paxta dalalarida ancha o'tlar o'sib, anaqa qolganda o'shanga hammani chopiq qana qilyapti.
Dedi ozodlik ismi sir qolish sharti bilan so'zlagan manba. Bu suhbatdoshga ko'ra, mahallada yosh bolalarga davlatdan pul olayotgan ayollarning aksariyati bundan norozi bo'lib, e'tiroz bildirishga uringan.
Men dedi, yosh bolam bor dedi, 3 oylik dedimi, 4 oylik dedi. Men qanday qilib chiqaman dedi. Uyog'ini dedi, bilmadik dedi. Davlat pulini olib yish olsanmi dedi. Qolasiz ana dedi, bo'lmasa dedi, pajalista dedi. Biz dedi, o'rningizga boshqa odam topamiz dedi. Biz o'shanga o'sha pulni to'g'irlab beramiz dedi. O'shanda u chopturaveramiz dedi. Paxtani chopig'ini.
Ismini sir saqlashimizni so'ragan jizzaxlik manba edi. Ozodlik manbalarining ta'kidicha, sir yog'in kechgan so'nggi bir oy ichida paxta dalalarida qatqaloq yuzaga kelgani va dalalarni yovvoyi o't bosib ketayotgani bois hokimiyatlar paxta chopig'iga yaraydigan hammani dalaga safarbar qilmoqda. Jizzax shahri va tumanlaridagi ayrim mahalla raislari bu xabarni qisman tasdiqladi. Jizzax tumanidagi Tog'chilik shaharchasidagi mahallalardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz raisi har bir xonadondan eng kamida bittadan odam chopiqqa chiqishi kerakligi haqida hokimiyatdan topshiriq borligini bildirdi. Mahalla raisi yosh bolali ayollar o'z o'rniga kimnidir chopiqqa yuborishi mumkinligini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Har bir kishiga taxminan 80 sotixlik chopiladigan paxta maydoni berilayotgani va chopiqqa chiqishni rad etayotganlarning bolalar uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishiga oid norasmiy xabarlarga bu kishidan biror munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ammo telefon qilganimiz kezda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev ishtirokidagi selektor yig'ilishida ekanini aytgan mahalla raisi yig'ilishda aynan shu masala muhokama etilayotgani va ahvol ekanini ta'kidlab o'tdi. Jizzax tumani hokimligidan ham bu borada hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bunday holatning o'tgan yili ham kuzatilganini eslatgan jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov bola pulini olish bilan tahdid qilish mahalla raislarining ko'proq odamni chopiqqa jalb qilishda qo'l kelayotgan bosim vositasidan biri ekanini aytdi.
Endi bu har yilgi bo'lgan holatga, lekin men bu to'g'risida ishlamayman hali. Men 3 kun oldin shahardan 2 ta maktab direktori shu bir firmada yerni izlayapti ekan. Va chiqib shahardan maktab direktori biz shu bir firmada yerni chopishimiz kerak ekan. Shu firmada qidiribdi, ishkandagi men qazasimda o'quvchilar o'chiramiz, o'chirasamizam yodida maktab o'qituvchilarini olib chiqamiz.
Jizzaxlik Ma'murjon Azimov edi. Uning so'zlariga ko'ra, hozircha Jizzax va unga qo'shni tumanlarda paxta chopig'iga maktab yoki kollej o'quvchilarining jalb qilinayotgani haqida ma'lumotlar yo'q. Ammo boshqa manbalar Jizzax viloyatining qatqaloq kuchayib borayotgan hududlarida maktab va kollej o'qituvchilari, shifoxonalar xodimlari, mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan tashkil qilinayotgan maxsus chopiqchi guruhlarining dalaga chiqarilayotgani haqida xabar yo'llamoqda. O'zbekistonda bahorning aprel oyidan boshlanadigan paxta yetishtirish mavsumining aholi majburiy ravishda jalb qilinadigan ilk bosqichi paxta chopig'idir. So'nggi 2 yildan buyon paxta mavsumida bir necha bor o'tkaziladigan chopiq va kuz fasli ichida to'liq davom etadigan yig'im terimga o'qituvchilar, shifokorlar, turli davlat tashkilotlari ishchilarining ko'proq jalb etilayotgani kuzatilmoqda. O'tgan 2012 yil davomida bolalarning dala ishlarida majburiy ishlatilishini keskin taqiqlagan O'zbekiston hukumati tekin ishchilar armiyasining bolalardan bo'sh qolgan o'rnini shu tariqa ishchi xizmatchilar bilan to'ldirishga urindi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi. Shvetsiya diplomatlari Toshkentga maslahatlashuv uchun keldi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri, tashqi ishlar vazirligi davlat kotibi Iv Rossi boshchiligidagi Shvetsiya delegatsiyasi O'zbekistonda siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 30-aprel kuni Shvetsiya delegatsiyasi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tarafidan qabul qilingan. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Shvetsiyaning Toshkentdagi elchisi Nikolya Biryul ishtirokida o'tgan bu uchrashuv haqida O'zbekiston rasmiy matbuoti umumiy ma'lumotlarni yana e'lon qildi. Uchrashuv chog'ida har ikki tarafni qanoatlantiradigan konstruktiv muloqot davom etishidan har ikkala mamlakat manfaatdor ekani rasmiy xabarda ta'kidlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoyilgan ma'lumotga ko'ra, Shvetsiya davlati BMT va YHXT kabi tashkilotlarga a'zo bo'lgan O'zbekiston uchun ijobiy hamkor bo'lib kelgan. Ayni ma'lumotda O'zbekiston hududida Shvetsiya sarmoyasi bilan ishlayotgan 82 korxona mavjudligi ham aytiladi. Rasmiy xabarda mayning ilk kunida Shvetsiya delegatsiyasining O'zbekistonda siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazilayotgani aytiladi, ammo tafsilotlarga o'rin berilmaydi. Kechgan yilda Shvetsariya bosh prokuraturasi 4 nafar o'zbekistonlikka nisbatan pullarni noqonuniy o'zlashtirish ayblovi bilan jinoiy ish ochgani eslansa, ikki mamlakat o'rtasida moliyaviy iqtisodiy munosabatlar hanuz murakkab ekani ko'rinadi. Shvetsariya bosh prokuraturasi o'tgan yil sentyabr oyida o'zbekistonlik 4 nafar fuqaroning mamlakat banklarida muzlatilgan pullari yuzlab million dollarni tashkil etishini rasman e'lon qilgan edi. Pul yuvish amaliyoti bo'yicha borayotgan bu tergovda shvetsiyalik prokurorlar so'roq qilmoqchi bo'lganlar orasida O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova ham bor. Shvetsiya prokuraturasi yuzlab million o'zbek pullarini muzlatib qo'ygandan beri Gulnora Karimova Jenevadagi ish joyiga bormay qo'ygan. Rasmiy lavozimi O'zbekiston Respublikasining Jenevadagi BMT tashkilotlaridagi doimiy namoyandasi bo'lgan Gulnora Karimova Shvetsiya prokuraturasi pul yuvish amaliyotiga aloqadorlikda gumonlanayotgan ikki O'zbekiston fuqarosini hibsga olganidan beri Toshkentdan chiqmay qoldi. Shvetsiyadagi RTS kanali ushbu moliyaviy janjal markazida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yaqin odamlar turgani haqida xabar tarqatdi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarda bevosita prezidentning to'ng'ichini ismi familiyasi keltirilgan. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, Shvetsiya prokuraturasi doimiy xizmat joyi Jenevaga qaytmayotgan Gulnora Karimovaga atalgan savollarni O'zbekiston bosh prokuraturasiga yo'llagan. Shvetsiya prokurorlari Karimova xonimning pul yuvish operatsiyalari yuzasidan borayotgan tergov jarayonida tug'ilgan 54 savolga aniq javob qidirmoqda. Bu 54 savol Shvetsiya delegatsiyasining O'zbekistonda o'tkazilayotgan siyosiy maslahatlashuvlar doirasida muhokama qo'yilib, qo'yilmagani haqida hozircha tafsilotlar yo'q.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. 15 aprel kuni AQShning Boston shahrida amalga oshirilgan portlashlar uchun chechen musulmonlarining gumonlanayotgani, AQShda 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan so'ng tug'ilgan islom va musulmonlardan qo'rqish hissiyotlarini yana kuchaytirib yubordi. Konservativ sharhlovchilardan tortib oddiy amerikaliklarga qadar musulmonlarni elakdan o'tkazish lozimligi haqida gapirmoqdalar. Mavzuni Zamira Shukur davom ettiradi.
Shu kunlarda AQSh siyosatchilari, tahlilchilari, qolaversa oddiy amerikaliklar yosh chechen muhojirlarni terrorga qo'l urishga nimalar majburlaganini tushunishga harakat qilmoqdalar. Bu jarayon barobarida Amerikaning turli burchaklaridan aka-ukalarni begunoh odamlarni o'ldirishga ularning dini undadi degan asosda islomga qarshi kayfiyatlar ham kuchayib bormoqda. Shundaylardan biri konservativ sharhlovchi Erik Rashdir. Boston portlashlari yuz berishidan sanoqli soat o'tib, hali gumonlanayotganlar shaxsiga oid biror xabar chiqmay turib, Rash o'z Twitter sahifasida "Bu ishni Saudiya Arabistonidan kelganlar qildi" deb yozdi. Bunday yozuvga javoban Twitterdoshlaridan birining "Siz bu portlash uchun musulmonlarni ayblayapsizmi?" degan savoliga Rash "Albatta ularni. Musulmonlar yovuzdirlar. Ularning hammasini o'ldirish kerak" deb yozdi. Garchi ko'p o'tmay Rash o'zining bu javobi achchiq kinoya ekanini urg'ulagan bo'lsa-da, aytilgan gap otilgan o'q. Bu bayonot jamoatchilikni jumbushga solib ulgurdi. Boston portlashlaridan bir hafta o'tib, MSNBC telekanali suhbatlashgan sobiq respublikachi senator Jo Walsh:
"We're at war. And this country got a stark reminder last week again that we're at war. Not only should we take a pause..."
Biz urush holatidamiz. O'tgan hafta Bostondagi fojia Amerikaga uning urushda ekanidan eslatma bo'ldi. Biz nafaqat muhojirat masalasida jiddiy tanaffus e'lon qilishimiz balki bu urushdagi asosiy dushmanimiz kim ekanini aniqlab olmog'imiz lozim. Asosiy dushmanimiz yosh musulmon yigitlaridir.
Who our enemy is in this war? Young Muslim men.
Deya bayonot qildi. 23 aprel kuni ashaddiy o'ngchilar minbari sanalgan Fox News tarmog'i boshlovchisi Bob Bekel AQShga student vizasi bilan kelayotgan musulmon yoshlari qadamini qirqish kerak. Hozirgacha kelganlarni esa yaxshilab elakdan o'tkazib, bir qismini uyiga, boshqasini esa qamoqqa jo'natishimiz kerak deya gap qildi. 26 aprel kuni AQSh Kongressi namoyandalar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasida Chechenistondagi islomiy ekstremizm AQShga tahdid deb nomlangan muhokamalarga raislik qilgan Kaliforniyalik respublikachi kongressman Dana Rohrabaxer yig'inni umid qilamanki, odamlarni bolalarimizni o'ldirishga rag'batlantirayotgan dinga qarshi hammamiz birgalikda kurashamiz degan so'zlar bilan yakunladi. Amerikadagi musulmon guruhlarning bildirishicha, Boston portlashlaridan so'ng kuchayib ketgan islomga qarshi bunday keskin bayonotlar musulmonlardan qo'rqish hissini kuchaytirib yuborgan va ko'plab begunoh musulmonlarga nisbatan jismoniy va og'zaki zo'ravonliklar yuz berishiga asos bo'lgan. Bostondagi Amerika Islom Kongressi faoli Nosir Vedodining aytishicha, hozirda AQShda 2001-yilning 11-sentyabr voqealaridan beri kuzatilmagan kuchli islamofobiya yuzaga kelgan.
Ever since, yes, there's been a pattern whenever events involving terrorism or at times Muslim perpetrators, there is a...
11-sentyabrdan beri terrorizmga aloqador qandayki voqea ro'y bermasin, darhol musulmonlarni ayblash, islomdan qo'rqish odat tusiga kirdi. Bu alohida olingan voqealar emas. Ayrim hududlarda hamma musulmonlarni terrorchi sifatida ko'rish an'anaga aylangan va ayni shu hududlar islamofobiyaning butun mamlakat doirasida kuchayishiga ta'sir qilmoqda, deydi Vedodi. Shunday bo'lsa-da Boston musulmonlar kongressi faoli nafaqat fuqarolik guruhlari va oddiy amerikaliklar, balki hukumat tizimlari tomonidan ham musulmonlarni qo'llash harakatlarining ham mavjudligini e'tirof etadi. Keyingi kunlar ichida o'tkazgan suhbatlarimdan ko'plab amerikaliklarning alohida shaxslar va jamoalarni bir-biridan farqlashiga amin bo'ldim, deydi Vedodi.
Bangladesh rasmiylari 24 aprel kuni poytaxt Dakkadagi tikuvchilik fabrikasi binosining qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni 400 kishidan oshganini ma'lum qildi. Rossiya poytaxti Moskva markazida 1-may mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni munosabati bilan namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishga chiqqanlar ijtimoiy shiorlarni ko'tarib chiqdi. Gretsiyada 100 minglab odam hukumatning iqtisodni saqlab qolish yo'lida kiritayotgan qattiqqo'l choralariga qarshi norozilik sifatida ish tashladi. Butun mamlakat bo'ylab havo, temiryo'l va jamoatchilik transporti qatnovlari to'xtadi. Turkmaniston poytaxti Ashxobodning xalqaro aeroportida chet elga uchadigan yo'lovchilar tintuv qilinmoqda. Milliy xavfsizlik vazirligi, politsiya va boshqaruv xodimlari prezident Qurbonqulov Berdimuhammedovning poygada otdan yiqilganini video tasvirini yozilgan bo'lishi mumkin uyali telefon, noutbuk va fotoapparatlarni tekshirmoqda. Afg'oniston janubida tinchlik oliy kengashi a'zosi Muallim Shavali va uning haydovchisi hamda 2 nafar tan soqchisi bomba hujumidan halok bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, siz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini aytmaslikni so'ragan fuqaro G'ulomov jamoa xo'jaligidagi Sovet Ittifoqi davrida qurilgan konserva zavodi buzilayotgani va o'rniga hech narsa qurilmasligi mumkinligidan odamlar xavotirga tushayotganini ozodlik orqali mahalliy rahbarlarga yetkazishni iltimos qildi.
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani G'ulomov jamoa xo'jaligida yashaymiz. Konserva zavodi bor edi. Sovet payti qurilgan. O'sha ham 500 odam ishlar edi shu yerda. Meni mustaqillik bo'lgandan keyin 5-6 yil ishlardim. Keyin har xil nimalar bilan talon-toroj bo'ldi. Endi shu zavod shu kolxozimizni dehqonlari puliga qurilgan. Mana endi tadbirkor sotib olibdi deb eshitdik yaqinda Samarqanddan dedi. Ishga solsa deb bolalar endi ishli bo'lib qoladimi deb nima qilib yursak, endi kecha qarasam buzib toshib ketyapti endi. Boyagi zavod juda katta bir zavod edi. Butun Rossiyaga jo'natardi meva sabzavotlari bankka qilib. Ha, shunga bir kattalar shu dardimni eshitadimi dedim. Shuni bir tadbirkor olib zavodni ishga solib ishlatsa.
Balkim hozir zavodni buzib, kerak emas joylarini olib tashab, o'rniga yangi qurilmani olib kelib o'rnatish uchun tayyorgarlik ko'rayotgandir bu.
Yo'q. Aka, buni men tushundim. Bu ko'p zavodlar buzilyapti. Xuddi shunday bo'ladi. Tomini uzib otib bo'pti, asta-asta toshib ketyapti yuk mashinalariga solib. Endi shunday katta zavodni ishlataman deb o'tani bizga dehqonlarga, mana bolalari hammasi Rossiyaga ketmasin, shu yerda ishlaradi bir dehqon boy odam olib ishlatgandi. Endi shunga men kecha ko'rib juda achinib ketdim. Bir paytlar 300-400 odam ishlagan zavod.
Buzyapti, olib ketyapti deyapsiz. Xo'p, buzib bo'lgandan keyin nima qiladi deb o'ylaysizchi?
Endi uni joyini odamlar chiqib berib yuboradi endi. Shunday bir kolxozni katta boy qilib turgan zavod edi bir payt.
Zavodni sotib olgan odam bilan gaplashmadinglarmi? Nima qilmoqchisizlar bu yerda deb? Yoki bo'lmasa o'sha mahalliy hokimiyatni odamlarga borib surishtirmadinglarmi?
Yo'q, endi uni bilmadim-ku, mahalliy hokimiyatga bundan xabari bordir. Ku hech kim indamayapti, toshib ketyapti-da shuni. Bizib. Endi uni ishga solsak-ku, nur ustiga nur nur bo'lar edi. Mana hozir endi buzib ketyapti. Shunday bir katta zavod.
Balki zamonaviy korxona qurar bu yerda.
Yo'q, quradigan odamga o'xshaydi, chunki uni buzib toshib ketyapti. Quradigan odam uni qatmaydi, tayyor narsani buzmaydi.
Endi u zavodi Sovet davrida deyapsiz. Sovet ittifoq parchalanganiga mana 22 yil bo'ldi.
Ha, endi u Sovetlardan keyin ham 5-6 ishladi. Undan keyin OPS-MOPS-ga o'tgandan keyin bankrot qilishdi, yopishdi. Shu bilan mana endi talon-taroj bo'lyapti. Bir narsa quradigan bo'lsa, men sizlarga telefon ham qilmasdim. Uni ko'rinib turibdi, toshib ketyapti. Endi uni bir katta rahbarlar eshitsin deb sizlarga telefon qildim. Balki menga o'xshab har kuni eshitadigan rahbarlar bordir.
Toshkent shahrining Chilonzor tumanida yashovchi 78 yashar Anvar ota O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaga erkin mikrofon orqali murojaat qilib, odam savdosiga qarshi kurashda yordam berishni so'radi.
Ortiqova bor-ku, Svetlana Ortiqova, shu odamni murojaatini eshitgan edim. Chet davlatda bo'layotgan narsalarni o'zimizda O'zbekistonda Yunusobodda, Chilonzorda bo'layotgan ishlarni aytmoqchi edim. Xuddi shunaqa qullikka tushib qolgan bolalar bor, qizlar bor. Chet davlatda bo'layotgan narsalarni gapiramiz, lekin o'zimizni oyog'imizni tegida bo'layotgan narsalarni gapirmaymiz. Sizlarni Ortiqovaga aytmoqchi edimki, yordam bering. O'zimizni bolalarimiz 19-18 yasharli qizlarimiz shu holatda yuribdi, pullikda yashashyapti o'sha odamlar. Shunga yordam bering deb iltimos qilib gapirmoqchi edim.
O'zbekiston televideniyasida, aeroportlarda, juda ko'p joylarda qolaversa chet elga chiqayotgan o'zbekistonliklarga mana shu odam savdosi bilan shug'ullanmaslik to'g'risida tilxatlar yozdirib olinyapti. Aeroportlarda, vokzallarda odam savdosi qurboni bo'lmanglar deb katta-katta hali plakatlar osib qo'yilibdi. Telefon nomerlar yozib qo'yilibdi. Yana ular u yerda tayinlangan hujjatlarni, pasportlarni sizlarga yaxshi ish va'da qilganlarga bermanglar chet elda deb qo'yibdi. Hukumat tomonidan odam savdosiga qarshi choralar ko'rilyapti-yu.
Hukumat tomonidan mana ko'rasiz-ku, ko'chada e'lonlar bor, boshqalar bor. Lekin o'sha kerak odamlarni topolmaymiz, kerak paytda topolmaymiz. Keyin qizlarimiz yosh-yosh bolalar mashu holatda yuribdi, o'zimizni ichimizda shunaqalar bor. O'shalarga aytmoqchi edim men sizlarni Ortiqovaga.
Qanaqa yigitlar, qizlar bor?
Mashu ko'chaga chiqib ketgan ota-onasini qarovsiz haligi ota nimadir bezmak zo'r deymizmi yoki qandaydir qarovsiz erkagi yo'q oilalar, aka-ukalari yo'q ayollar, qizlar o'shalarni qurboni bo'lib yurishibdi.
Svetlana Ortiqova parlamentdagi qonunchilik qo'mitasini rahbari. Siz aytayotgan muammolar mahallaga tegishli, o'sha mahalla qo'mitalari shug'ullanadigan yoki bo'lmasa mahalladagi uchastkoy shug'ullanadigan masalalar-ku bu muammolar.
Masalan, hozir bizda birorta bir odam shunaqa bir qiynalib qolgan bo'lsa, prokuraturaga, militsiyaga murojaat qiladigan bo'lsa, mahallaga jo'natadigan bo'lib qolgan. Mahalla bunaqa ishlarni qilmaydi, yordam bermaydi hech qachon. o'zingizning og'ziga o'zingiz qovurilib yuraverasiz. Bor onangga, bor otangga borib qabilida bo'ladi ishlar. Ortiqovani aytganida yetinglar shunaqa qiynalgan odamlar bo'lsa xabar beringlar, men yordam beraman degan edim. O'shaning uchun unga murojaat qilyapman. Rahmat, rahmat.
Xorazm viloyati Xiva tumanidagi Ildimizom qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zini g'ayrat deb tanishtirgan yigit tomorqasidagi ekinlarni sug'orishda mahalliy fermerlar bilan kelisha olmayotgani sababli ekinlari qurib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib, bu muammo ko'p yillardan beri davom etib kelayotganidan nolidi.
Men Xorazm viloyati Xiva tumani Ildimizom qishlog'idanman. Bizga fermerlar suv bermayapti ekinimizga.
Bizlar deganingiz kimlar?
Tomorqamizga, men oddiy fuqaroman, ishchiman o'zim, shofyor o'z ishimanda. 5 yil oldi qiynalyapsiz suv masalasi bo'yicha. 5 yildan beri mana shu fermerlarga katta-katta yuklashtirib berdilar, suv bermayapti. Qachon borasan, pulini to'lasan, undan keyin beramiz deydi. Tomorqamizga vaqtida suv ocholmaymiz biz. Qachon shu fermer nasosini suvni qo'yib beradi, o'sha vaqtda suvaramizda.
O'zi suv uchun pul to'lashingiz kerakmi yo'qmi?
Suv uchun endi bir qaror ham yo'q buni to'la degan. Prezidentimiz aytyapti, hamma qulayliklarni ber, ishlasin, qishloq aholisi yaxshi yashasin deyapti. Lekin bizni tumanimizda buni teskarisida.
Endi bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mahalliy hokimiyat vakillariga, rasmiylariga murojaat qildinglarmi? Bizda mana 5 yildan beri suv muammosi bo'lyapti. Fermerlar bilan o'sha xususiy uy egalari kelisha olmayapti. Yordam beringlar, muammoni hal qilishga deb murojaat qildingizmi?
Bundan 2 yil oldin murojaat qildik og'zaki. Hokimimiz ham pulini to'la undan keyin ketasan deydi. Hokimga baribir-da u boshqa maqsadni ko'zlaganda faqat kishiga pulni ishlash yo'lini qilyapti tuman hokimimiz.
Qonuniy jihatdan qanaqa? Fermer balkim suv uchun pul to'layotgandir davlatga. Sizdan ham pul so'rayotgan bo'lsa.
Faqat elektrinergiya uchun to'laydi pulni. Suv uchun hech kim pul to'lamaydi, bu tabiatdan bizga bergan inomi shu bu. Shu problemada bizda shu muammo bo'lyapti. 5 yildan beri shu ahvol.
Mahalliy rasmiylar muammoyilarni hal qilib bermagan bo'lsa, viloyat rasmiylariga murojaat qilmadinglarmi? Qishloq va suv xo'jaligi vazirligini bo'limi bor viloyatda. Ularga borib uchrashmadinglarmi o'sha mahalladagilar yoki bo'lmasa siz atrofingizda mana shu suv muammosiga uchraganlar?
Foydasi yo'q aka, o'sha yozasini yozganingizda qolib ketadi u. Yuborasiz, 1 yil yoki 2 yildan keyin javob keladi. Aytayapman, bu xalqni eshitadigan rahbar qolmadi. Xalqni dardini tingadigan rahbar qolmadi. Endi prezidentimizga rahmat, mana shu qulayliklarni berib qo'yibdi. Mana bizga tomorqa ajratib qo'yibdi. Mana 10 sotik tomorqam bor. O'sha 10 sotikka 30 ming so'm so'rayapti 1 yilga. Qayerdan olib beramiz? 30 ming so'mga salkam bir qop un beradi. Bir qop unni bir oy yeysiz. Ilgari hokim moyni bo'lib ishlaganda bu fermer. Qishloq va suv xo'jalik bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan Kuryadov Quvonbek degan fermer. Tomorqaga borasiz, fermer o'ziga kerak vaqti ishlatadi suvni. O'zini ishi bo'lgandan keyin o'chirib tashlaydi nasos, haligi suv chiqaradigan nasosni. O'sha muammoda. Mana hozir ayni suv kerakli vaqt tomorqaga piyoz ekib qo'yibmiz, suv bermasa qurib qoladi. Biz o'sha piyoz ekib kunimizni ko'ramiz dehqonchilik qilib. Ayrimlar bug'doy ekkan, ayrimlar boshqa narsa ekkan, kartoshka ekkan, mana hozir suvormasa qurib qoladi mana shu 10 kunni ichida. 5 yil bo'ldi suv ahvol. Qachongacha janjal qilib suv ochamizda.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Murod Jo'rayev og'ir mehnatga solinmoqda. Chirchiqdagi 64/1 koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan va maxsus nazoratda bo'lgan siyosiy mahkum Murod Jo'rayevni og'ir ishlarni bajarishga majburlanmoqda. Bu haqda Markaziy Osiyodagi Inson huquqlari assotsiatsiyasi prezidenti Nadejda Atayeva o'z blogi orqali ma'lum qildi. Uning yozishicha, Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva 25-26 aprel kunlari qamoqxonada turmush o'rtog'i bilan uchrashgan, ayol erini juda holdan toygan alfozda ko'rgan. Xolbeka opa erining halqumidan yiring chiqayotgani, tishlari tushib ketgani tufayli ovqat yeyishga qiynalayotgani, ovqatdan keyin qorni qattiq og'riyotganini aytgan. Shifokorlarga ko'ra uning oshqozonida muammolar bor ekan. Shuningdek, Nadejda Atayeva Murod Jo'rayevning boshi doimiy ravishda og'rib turgani, so'nggi 2 oy mobaynida o'ng qo'li uyushib qolayotganini yozadi. Siyosiy mahkum bu haqda Chirchiqdagi koloniyaga etap qilinishidan avval toshturmada bo'lgan paytda shifokorlarga aytgan. Bunga javoban shifokor uni tor soha mutaxassisi ko'zdan kechirishi lozimligi, biroq etap qilinishi oldidan buning imkoni yo'qligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Murod Jo'rayev koloniyada nazirlar tomonidan g'ishtashga majbur qilinmoqda. Bu ish uning belida og'riq paydo qilgan. O'ng qo'li esa kundan kunga bo'shashib bormoqda. Shu ahvolda bo'lganiga qaramay, unga muntazam ravishda ma'naviy bosim o'tkazilyapti. Chirchiqdagi 64/1 koloniyada koloniyasi boshlig'i Murod Jo'rayevni bir necha bor o'zgacha mahkum ekanini, uning ishi solingan papkaga qizil chiziq tortilganini aytgan. Bunday belgi uning O'zbekiston qonunlarini qasddan buzuvchi ashaddiy jinoyatchi ekanini anglatadi. Shuning uchun boshqa mahkumlar, ayniqsa afv qilinishidan umidvor bo'lganlar u bilan muloqotda bo'lishdan cho'chiydilar, deb yozadi Nadejda Atayeva. Murod Jo'rayev O'zbekiston qamoqxonalarida eng uzoq vaqt qolayotgan siyosiy mahkumdir. Yoshi 60dan oshgan Jo'rayev 1994-yilda davlat to'ntarishi amalga oshirilishiga uringanlikda ayblanib 12 yilga qamalgan. Keyinchalik uning qamoq muddati yana 4 marta uzaytirilgan. So'nggi bu muddat 12-yil 4-dekabr kuni sud tomonidan 3 yil 24 kunga uzaytirilgan edi. Qashqadaryoning Muborak shahrida 1952-yilda tug'ilgan Murod Jo'rayev mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston parlamenti deputati ham bo'lgan. Qariyb 20 yildan buyon turli hibsxonayu qamoqxonalarda aziyat chekayotgan Jo'rayevning amnistiya orqali ozodlikka chiqishi haqida umidlar avval bir necha bor aytilgan, biroq har safar bu umidlar sarobga aylanavergan. Ammo 14 yil qamoqda o'tirgan boshqa bir siyosiy mahkum Mamadala Mahmudovning yaqinda ozodlikka chiqarilishi fuqarolik jamiyati vakillarida Murod Jo'rayevning ham ozod bo'lishiga umidni orttirdi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. So'nggi paytlarda ishsizlik, ishchilar soni Afg'oniston o'zbeklari orasida ham oshgani aytilmoqda. Bu muammo hozirgi kunda mamlakat o'zbeklari hayot kechirayotgan mintaqalardan minglab yoshlarning qo'shni Eronga borib mardikorlik qilishiga majbur qilmoqda. Afg'oniston hukumati etnik o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda ish joylarini yaratish uchun qator choralar ko'rayotganini iddao qilayotganiga qaramay ishsizlar soni kamayayotgani yo'q. Mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan davom ettiradi.
Ishsizlik Afg'onistonda istiqomat qiladigan o'zbek jamoasining eng asosiy muammolaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda mamlakatning ayrim fakultetlari va oliy o'quv yurtlarida tahsil oladigan o'zbek talabalar kelajakda tahsilni bitirganlaridan so'ng ishsiz qolishlaridan xavotirdalar. Ulardan biri Jamol Nosir bo'ladi. U hozir Kobul oliy o'quv yurtining huquq fakulteti talabasi. U turli fakultetlarni bitirgan talabalar mamlakatning ayrim hududlarida ishsizlikdan aziyat chekayotganliklarini ta'kidlab, bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Afg'onistonda o'zbek yoshlari ma'mulan shu ishsizlik mavzusidan xavotirda bo'lganlar. Chunki biz ko'rib turganmiz, shu fakultetni bitirgan odamlar, yoshlarimiz ham bir ish, munosib ish, o'sha ro'zgorlariga yetarli avoidga ega bo'lgan ishni qo'lga keltira olmaganlar. Hozir o'zim Kobul universitetida huquq fakultetasini o'qib turganman. Qanday qilib ish qo'lga keltirishni g'amiganman hozir bitirmasdan. Chunki ko'rib turganmiz, aksariyat yoshlarimiz beish mushkillarni, qiyinchiliklarni tortib yurganlar.
Mamlakatda ishsizlik masalasi faqatgina bir ijtimoiy muammo sanalmaydi. Bu mushkilning xavfsizlik vaziyatiga ham salbiy ta'sir o'tkazgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan boshqa biri Muhammad Hasan, ishsiz qolgan o'zbek isfurunlar ish izlab qo'shni Iron va Pokistonga o'tib borishlaridan alova, ularning ba'zilari Taliban saflariga qo'shilayotganliklarini ham aytadi.
Afg'onistonda ishsizlik katta bir muammo bo'lgan. Ayniqsa afg'onistonlik o'zbek yoshlar ichida ham mana shu ishsizlik yoshlarning ish joylari bilan ta'minlanmaganligi asosiy qiyinchiliklarga sabab bo'lgan. Mana shu o'zbek yoshlarining katta qismi bugungi kunda qo'shni mamlakat Eron va Pokistonga ketib u yerda ishlaydilar. Ish bo'lmagani sabab yoshlarni katta muammolarga ro'para qilgan. Mana shu ishsizlik sabab yoshlar bugun qurolli toliblarning o'sha safiga qo'shiladi, usyonchilarning safiga qo'shiladi. Keyin mana shu o'zi katta bularni katta muammolarga ro'para qilgan gaplardan hisoblanadi.
Qator o'zbeklar so'nggi yillar davomida Afg'oniston davlati etnik o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda ish joylari yaratmaganidan shikoyat qiladilar. Ammo hukumat mulozimlari ishsizlik Afg'oniston aholisining jiddiy muammosi ekanini e'tirof etgan holda bu mushkilni bartaraf etish uchun lozim choralar ko'rilayotganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitterdagi sahifamizda sizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zbek pop muzikasi xonandasi Shahzoda taxallusi bilan 10 yildan beri o'zbek sahnasida qo'shiq aytayotgan Zilola Musayeva Toshkentdagi Istiqlol saroyida konsert berishga so'nggi hozirlikni ko'rmoqda. Konsertdan oldin seshanba kuni qo'y so'yib elga osh bergan xonanda marosimda Istiqlol saroyiga eng katta parda ilib eng samarali vizual effektlardan foydalangani aytilmoqda. Yangi parda 425 kvadrat metr sahnda ekani va parda Shahzodaning raqqosalariga tikuvchilik qiladigan chevar qo'lidan chiqqani aytiladi. Konsert rejissyori Natalya Zaxalskaning Ozodlikka aytishicha, tomosha sahna bezaklari va taqdimoti oliy darajada tashkil qilingan. Zilola Musayeva bilan konsert oldidan suhbatlashgan toshkentlik jurnalist, internetdagi shovshu uz nashri rahbari Jasur Hamroyev o'z taassurotlarini Ozodlik tinglovchilari bilan baham ko'rdi.
Mana bugun osh berildi, mayli bizani vaqtimiz bo'lmadi, birga degan taklif qilinganidek. O'sha kecha intervyu qilganimizda xonandaning o'zi bilan shu yaxshi niyatda o'sha bir katta ish boshlashdan oldin endi o'zbekchilikda bilas xudoyi berlarni shunaqa bir kichik xudoycha qilib jonliq so'yib, qo'y so'yib osh qildi bugun. Nimada soat 1:00 mana peshinda yaxshi niyatlar bilan mana biz hozir Istiqlol san'at saroyida bo'ldim, 1 soat oldin va bevosita o'sha repetitsiya jarayoni bir 15-20 daqiqa kuzatishga mushorab bo'ldi. Madinam, bu yil qanaqadir konsertga shaxsan o'zim ham tomoshabin bo'lish niyatim bor. Masalan, o'tgan yilda vaqtim bo'lmaganida chet elda bo'lib qolganim sababli bora olmadim. Va unda u qadar qiziqish bo'lmadi, lekin bu yil qanaqadir qiziqish bor, sababi yaxshi ishladi Shahzoda. Bir yil davomida faqat hit qo'shiqlar yaratdi. Mana yaqinda stadionda ham chiqish qilganida, eshitilyaptimi? Stadionda ham chiqish qilganda o'sha nimada hayot uchun futbolda ham eng katta obro'ni o'sha Qiychuv Shahzodaga nisbatan bo'ldi. Va men fikrlarimni aytishim mumkin. Endi ko'ramiz qani mana bu yil o'sha 2-mayda konsertda mehmon bo'lamiz.
Endi dekoratsiya ko'lamlari katta, vizual effektlar juda odamni aqlini shoshirtiradigan degan xabarlarni sizdirishyapti. Endi sizni fikrlaringiz qanaqa bo'lyapti bu tayyorgarlik?
Endi mana undan oldingi bergan san'atkorlarigidan tuzuqroq ko'rinishga ega, lekin hali tugallanmagan. Nima deydi? Balkim o'sha konsert kuni ma'lum bo'ladi, lekin tan olish kerak, bu yil sahna dekoratsiyasi bo'yicha Ozodbek ketadigani bo'lgani yo'q Nazarbek. Haqiqatdan eng ko'p pul sarflagan san'atkor shu bo'ldi. Balkim undan qolishmas, lekin buni 2-may kuni bilamiz.
Endi Zilola Musayeva, ya'ni Shahzoda taxallusi bilan 10 yildan beri sahnada bo'lgan ijodkor bilan suhbatlashyapsiz va suhbatlaringiz asosida nimalar xulosaga keldingiz? O'sha Zilola Musayeva kim bugun? O'zbek
yoshlari. Zilola Musayevani men eslayman, o'sha 13 yil oldin men oldimga intervyu berishga kelganda bu qiz o'sha paytdan eslayman, zontechan tagida o'tirardi bir qiz, shunaqa kulib intervyu berishga kelgan edi. Men u paytlar Darakchi, Tasvir gazetalar, juda ko'p gazetalarga yozardim. O'sha yomg'ir tagida o'sha holat esimdada, o'sha tabassum, o'sha tabassum. Lekin mana kecha ham ko'rishdik, bugun ham o'sha tabassum, o'sha tabassumda. Bu qizda bitta yaxshi xarakter bor ekan, o'sha ichidagi dardi bo'ladimi, alamimi, quvonchimi, ko'z yoshimi ichiga yutib o'sha kulgisini ostiga yashirar ekanda, shu xarakteri bilan ham nima boshqa san'atkorlardan ajralib turadi. Undan tashqari aldamaydigan xarakteri borligi meni xursand qildi. Masalan, intervyu chog'ida ham o'sha Tarona Records bosh prodyuseriga turmushga chiqqanini, agar boshqa odam o'rinda bo'lganda har xil gap-so'zlardan qo'rqib yo xavotir olib bekitardi. Masalan, hamma narsa ochiq-oydin, oilaviy hayoti, shaxsiy hayoti, umuman ijoddan kechayotgan hayot haqida bo'yamasdan, har xil nima deydi, bir bekitmasdan, bir sir tutmasdan intervyu bergani meni xursand qildi. Uni tengqurlari qilib turib qilmadim, nima tipidan bo'lgan ko'p tengqurlar nimalari bor, hamkasblari mashhur, ismi sanashim shart emas. Shu ma'noda olib aytganda, Shahzoda bu borada ularga o'rnak bo'ladi. Mana boya ham jarayonda ko'rdik, nima deydi, judayam erkin, o'zini ushlab olgan har tomonlama. Masalan, agar hozir bunaqa imkoniyat boshqa san'atkorda bo'lsa, bilmadim, hatto oddiy odamlar bilan ham ko'rishish o'ziga ep ko'rmasa-da, chunki bu hozir baribir moddiy jihatdan ham juda nima deydi, baquvvat deydi, agar tomonida aytadigan bo'lsak, masalan nima deydi, kuchli tadbirkor ayoli, masalan o'zi shunaqa imkoniyat boshqa tarafda bo'lsa, darsda jurnalistlar bilan ko'rishmagan bo'lardi deb hisoblayman.
Suhbatlar o'zbek tilida bo'lyaptimi yo rus tilidami? Chunki men Zilolani otasi Bahodir aka o'zbek bo'lgani bilan o'zbekchani yaxshi bilmaydi, onasi rus. O'zbekchasi bormi Zilola Musayevani?
Endi o'zbek tilini ham yaxshi biladi, lekin o'zbek tilida gaplashmaydi. O'zbek tilini boshqa rus tilida mana shunaqa gaplashadigan san'atkorlarga nisbatan yaxshi biladi. Aksenti yo'q. Studiyada bir 10 soatlab qolib ketadigan xarakteri yo'q. Shu o'zbekchani mukammal bilgani uchun ham men nazarimda qo'shiqlar juda ham xalqchil bo'lyapti, ommabop bo'lyapti. Shunaqa.
Yillar oldin qanaqadir muammolar bo'lib, istalmagan hofiz maqomida bo'ldi. Buni so'radingizmi siz? Nima bo'ldi o'zi? Ozgina panaga.
Endi bu katta tuhmat bo'lgan edi. Agar chin bo'lganda, bu haligacha ham menimcha o'sha og'ir ahvolda yurgan bo'lardi deb o'ylayman. Avvalambor hammasi yaratgani inoyati bilan deymiz. O'sha ma'noda olib aytadigan bo'lsak, demak, nima deydi, bu voqealarni o'zi ishlashi umuman xohlamaydi. Oxirgi paytda, masalan, intervyu chog'ida ham so'rashga intilishsa, bo'lsa nima deydi, umuman mavzuga to'xtalgisi kelmaydi. Sababi o'tgan narsa o'tdi, o'sha nima deydi, yomonliklarni, o'sha tuhmatlarni o'tib ketgani rost bo'lsin degan bir nimasi bor. Endi shu ma'noda olib aytganda, demak, insonning qalbiga qattiq botadigan biror informatsiya bo'lsa, man nazarimda uni so'ramagan ham ma'qul.
Demak, 10 yil ichida o'sha Zilola Musayeva shahzodaga aylandi deb xulosa chiqarsa bo'ladimi yoki hali bormi?
Yo'q, aylanib bo'ldi. Sababini aytadigan bo'lsam, buni Rossiyada, Kavkazdagi konsertlar, anshlar, buni Qozog'istonda judayam sevishadi va gonorari eng yuqori san'atkorlarda Yulduzmona bilan teng narxga boradi. Kavkazda ham shunaqa, Dog'istonda judayam obro'yi baland, u yerda konsertlar berib kelgan. Shu ma'noda olib aytganda, demak, haqiqiy shahzodaga aylana oldi va nima deydim, u o'zini yo'lida to'g'ri ketyapti. Mana shu mana konsertlarni qilayotganidan ham bilish mumkin. Umuman hamma jarayoni yo'l-yo'liga qo'yganda va'daboz emas. Shu ma'noda men aytgan bo'lardim, barakalla degan bo'lardim.
Rahmat. Endi Jasur Hamroyevning fikrlari edi bu. O'sha O'zbekistondagi shov-shuv o'z nashrini rahbari. Jasur, rahmat sizga.
Rahmat. Sog' bo'ling, telefon
qiling. Sog' bo'ling. Bo'pti, xo'p, rahmat.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat ozod javob rukniga. Uni odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsak, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qilamiz?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda pasport tizimi qoidalarini buzganligi uchun qonunda qanday jazo choralari belgilanganini o'rganamiz. Ozod javobga kelayotgan savollarning ko'pchiligida tinglovchilar pasportining muddati o'tib ketgani va buning uchun qonunda qanday jazo ko'zda tutilgani bilan qiziqqan. Jumladan Londondan Sobirjon Ozod javob forumiga yo'llagan savolida shunday yozadi: "Mening pasportimning muddati tugaganiga 2 yil bo'ldi. O'zbekistonga qaytishim uchun nima qilishim kerak? U yerga borgandan so'ng nima qilishim kerak?" deya so'raydi Sobirjon. Ozodlik bu savollarga javob topish maqsadida Toshkent shahridagi Ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan biri bilan bog'landi. Ismini oshkor qilmayotganimiz militsiya xodimining ozodlikka aytishicha, muddati o'tgan pasport bilan yurgan fuqaroga eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha jarima solinadi.
Fuqaro chet elda yurganida pasportining muddati o'tgan paytda o'sha davlatdagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishi lozim. Elchixona fuqaroga yangi pasport beradi yoki O'zbekistonga qaytishi uchun spravka beradi. Fuqaro elchixonaga murojaat qilmasa va muddati o'tgan pasport bilan O'zbekistonga qaytsa, u yangi pasport olish uchun o'zi qaydda turgan joydagi pasport stoliga murojaat qilishi shart. Biz uning ahvolini o'rganib ko'ramiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223 moddasidan kelib chiqib, unga jarima belgilanadi. Bu eng kam ish haqining 3 barobarigacha bo'lishi mumkin,
dedi militsiya xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining pasport tizimi qoidalarini buzish moddasi, ya'ni 223 moddasiga ko'ra, pasporti bo'lish shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yashashi, pasportni qasddan yaroqsizlantirishi, shuningdek pasportni beparvolik bilan saqlashi va buning oqibatida pasportini yo'qotishi holatlarida eng kam shaqning 1 barobaridan 3 barobarigacha miqdorda jarima belgilangan. Joriy yilning 1 dekabrdan boshlab O'zbekistonda eng kam shaqi 79590 so'm qilib belgilangan. Demak, muddati o'tgan pasport bilan yurgan fuqaro 238770 so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Bu taxminan 120 AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblardan to'ldira olsangiz, fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, Ozod javob rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sihat salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.